Niin, silloin kesällä, kun oli mun edellinen puheenvuoro, niin mä puhuin aiheesta Jaakob ja Israel. Ja se oli ihan mielenkiintoinen aihe ja opetus itsellenikin, kun tutki asiaa. Ja tosiaan, en nyt ala käymään sitä läpi, mutta vaikuttaa, että Jumalan suunnitelma etenee aika usein sillä tavalla, että ensin tulee Jaakob, joka on vähän kaukana siitä Jumalan mielenmukaisesta valitusta, lupauksen lapsesta. Mutta kun Jaakob käy oman taistelunsa ja voittaa sen taistelun nimenomaan Jumalan kanssa, niin sitten Jumala alkaa lunastamaan lupauksiaan ja siunaa Jaakobin ja antaa uuden nimen. Tämä uuden nimen antaminen on Raamatussa aika usein toistuva asia, silloin kun Jumala siunaa. Ja niin Jaakobista tulee Israel. Ja tämä on tietysti Israelin kansan osalta, geneettisen Israelin kansan osalta totta, mutta myös muutenkin. Mutta sitten tämän päivän aiheeseen, joka on tavallaan sivujuone tästä viimekertaisesta aiheesta, niin. Jaakobillahan oli tämä veli, joka itse asiassa oli vanhempi veli. Jumalan perimysjärjestyksen mukaan niin nämä Jumalan siunaukset, jotka on annettu isille, niin ne periytyy ensisijaisesti vanhimmalle veljelle. Ja tämä Jaakobin vanhempi veli Esau oli tavallaan alun perin lupauksen lapsi, jonka oli tarkoitus periä isäsi Iisakille annetut lupaukset, jotka taas periytyi Abrahamilta. Itse asiassa Vanha testamentti puhuu yllättävän paljon Esausta. Mä uskon, että se ei ole ihan turhaan siellä. Katoinko nyt Esau mainitaan 93 kertaa. Ja sitten itse asiassa Esaulla on myös toinen nimi Raamatussa, se on Eedom. Että Esau on eedomilaisten kantaisä. Ja sana Eedom mainitaan Vanhassa testamentissa 100 kertaa. Että joku tarkoitus siinä on, kun niistä puhutaan niin paljon. Jonkun verran aiheesta puhutaan myös sitten Uuden testamentin puolella. Esau on eräänlainen varoittava esimerkki. Niin olisi kiva puhua vaan positiivisista aiheista ja miten Jumala rakastaa omiaan ja Jumalan rakkaudesta, mutta Raamatussa on tavattoman paljon puhetta myös siitä asian toisesta puolesta. Ja tavallaan miten voi menettää Jumalan lupaukset. Mä vaan puhun tästä aiheesta, koska Raamattu puhuu siitä, että ei sen kummempaa. Ja katsotaan sitten, jokainen voi sitten itse sulatella nämä Raamatun kohdat, joita mä esitän. Että nämä on ihan mielenkiintoisia. Ja sehän on selvää, että itse kullekin meistä niin on terveellistä, niin kuin Raamattu sanoo, kysyä, että onko todella uskossa. Mä en tarkoita tätä nyt mitenkään negatiivisen sävyyn enkä kauheana haasteena, vaan että jos urheilet, niin urheilija kysyy, että mikä on päivän kunto että tässä mielessä ja mitä voin tehdä, että kunto kehittyy tulevaisuudessakin ja sitten kenties tulee se huippukunto haluttuna ajankohtana, että rakentavaa kritiikkiä. Joo, mutta otetaan Raamatusta toi. Mä käyn tässä läpi ensin Vanhan testamentin kohtia ja sitten siirryn Uuden testamentin puolelle, eli tavallaan kahteen osaan jakautuu. Otetaan ensimmäinen Mooseksen kirje 25, jakeet 23-34. Mä aloitan lukea tuosta jakeesta 19, mutta toi 23 oikeastaan se, mistä alkaa. Eli Esaun ja Jaakobin syntymä. Nämä ovat Iisakin, Abrahamin pojan, suvun vaiheet. Abrahamille syntyi Iisak. Iisak oli 40 vuoden ikäinen, kun hän otti vaimokseen Rebekan. Tämä oli aramealaisen Betuelin tytär Paddan Aramista, aramealaisen Laabanin sisar. Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Herra vastasi hänen rukoukseensa ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Mutta lapset sysivät toisiaan hänen kohdussaan ja hän sanoi, jos tämä on tällaista, niin miksi minä elän? Hän meni kysymään Herralta ja Herra sanoi hänelle, kohdussasi on kaksi kansaa ja sinusta haarautuu kaksi kansakuntaa. Toinen kansa on oleva toista voimakkaampi ja vanhempi on palveleva nuorempaa. Kun hänen aikansa tuli synnyttää, hänen kohdussaan oli todella kaksoset. Ensiksi ulos tullut oli punaruskea ja kauttaaltaan kuin karvainen viitta. Hänelle annettiin nimi Esau. Sen jälkeen tuli ulos hänen veljensä. Hän piti kädellään kiinni Esaun kantapäästä ja niin hänelle annettiin nimeksi Jaakob. Iisak oli heidän syntyessään 60 vuoden ikäinen. Pojat kasvoivat ja Esausta tuli taitava metsästäjä, joka viihtyi ulkona. Jaakob sitä vastoin oli rauhallinen mies, joka pysytteli teltoilla. Iisak rakasti Esauta, koska söi mielellään riistaa, mutta Rebekka rakasti Jaakobia. Kerran kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, Esau tuli kedolta väsyneenä. Hän sanoi Jaakobille, anna minun hotkia tuota punaista keittoa, sillä minä olen näännyksissä. Siksi häntä kutsutaan nimellä Eedom. Mutta Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisuutesi. Esau vastasi, minähän olen kuolemaisillani, mitä hyötyä minulle on esikoisuudesta? Jaakob sanoi, vanno minulle nyt. Niin Esau vannoi Jaakobille ja myi esikoisuutensa hänelle. Silloin Jaakob antoi Esaulle leipää ja linssikeittoa. Tämä söi ja joi, nousi ja meni pois. Näin halpana Esau piti esikoisuutta. Mielenkiintoinen tarina ja me kaikki nyt tiedetään miten tämä jatkuu. Niin kuin sanoin, että tai niin kuin Jumala oli luvannut tuossa jakeessa 23, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Että tavallaan se oli jo Jumalan lupaus, että tästä nuoremmasta tulee se suurempi, joka saa periä isänsä Iisakin siunaukset. Tämä oli niin kuin Jumalan, tämä oli alusta alkaen Jumalan suunnitelma. Ja Jumala ilmoitti tämän suunnitelmansa myös tässä tapauksessa Rebekalle. Herra sanoi hänelle, kohdussasi on kaksi kansakuntaa. Vanhempi on palveleva nuorempaa. Sitten ihan käytännön elämässä nämä lupaukset alkaa toteutumaan tällä tavalla, niin kuin tässä nyt kuvattiin. Esau oli kaikin puolin toimelias kaveri ja miellytti isäänsä. Tavallaan lihan puolesta Esau oli ehkä isänkin mielestä se parempi veli, joka tulee saamaan Iisakin siunaukset. Niin kuin jakeessa 28 sanotaan, Iisak rakasti Esauta. Ja rakasti Esauta enemmän kuin Jaakobia. Ja tietysti nämä syy rakastaa oli vähän pinnallinen tai sanotaan lihallinen, koska se ei mielellään riistaa. Mutta ehkä tämmöisiä me ihmiset ollaan, että arvioidaan ihmisiä hyvin helposti tämmöisten arkisten asioiden käytännöistä ja asioiden ja lihallistenkin asioiden perusteella. Tästähän on Raamatussa monta muutakin esimerkkiä, että Jumalan valinta on sitten joku muu kuin se, mikä ihmisten ennakkokäsitys aiheesta on. No ensimmäisenä tulee mieleen just vaikka kuningas David, joka oli niistä veljeksistä nuorin ja vähäpätöisin, mutta sieltäpä nousi sitten sukulin ja aina Jeesuksen asti. Joo. Mutta Esaulla oli tällainen selvästi Jumalan silmissä huono ominaisuus. Mä en tiedä missä määrin Jaakob oli tietoinen tästä Rebekalle annetusta lupauksesta. Ehkä se oli siellä taustalla. Varmasti ne molemmat oli tietoisia Abrahamille ja Iisakille annetusta lupauksesta, että heistä on kasvaa suuri kansa ja Jumalan valittu kansa. Ehkä se oli vähän tämmöinen paradoksi sitten Jaakobillekin, että oli tämä Herran sana Rebekalle, että vanhempi Esau on palveleva Jaakobia, niin kuin Jakeessa 23 sanotaan. Mutta toisaalta Iisak rakasti enemmän Esauta kuin Jaakobia. Että ehkä Jaakob ihmetteli, että mikäs kumma juttu tämä on. Ja ehkä tässä Jakeessa 3.1 nyt Jaakob, en tiedä monesko yritys tämä on, mutta jotenkin yrittää ehkä vähän ominkin neuvoin sitten saada sen esikoisoikeuden, joka lihan puolesta kuuluu Esaulle, mutta tavallaan on Herran sanan annettu Jaakobille. Ja tässä jakeessa 31 Jaakob kysyy, myy minulle ensin esikoisuutesi. Ehkä se tunsi tämän Esaun, että Esau ei arvostanut tätä Jumalan antamaa lupausta. Ja sitä lupausta, jonka Esau oli oletetusti perivä. Tällainen ominaisuus on Jumalan silmissä aika huono. Että tosiaan kes 34 sanotaan, että myytyään esikoisuutensa palasta leipää ja annoksesta linssikeittoa. Se mitä Esau teki, tämä söi, joi, nousi ja meni pois. Ikään kuin sen kummempia ajattelematta. Ja tässä sanotaankin suoraan, näin halpana Esau piti esikoisuutta. Että Esau on tavallaan merkki siitä, tai esimerkki siitä, miten välinpitämättömästi voi suhtautua Jumalaan ja Jumalan lupauksiin ja Jumalan pyhyyteen ja iänkaikkisuuteen ja kaikkivaltiosuuteen. Esaulle nämä arkiset asiat tuntuu olevan tärkeämpiä. Joo, että tällainen kaveri Esau oli ja tässä on jo aika paljon sanottu. Tässä oli vielä yksi sana, että näin halpana Esau piti esikoisuutta. Se voi kääntää myös pitää halpana, halveksia, olla välinpitämätön, jopa pilkata. Ennen kuin katsoo juurisanaa, niin silloin on aika monta merkitystä. Mä en ala sitä nyt käymään sen kummemmin läpi, mutta mä olin tässä ottanut yhden jakeen, joka ehkä kuvastaa vähän samanlaista tilannetta. Et mä luen tuon 4. Mooseksen kirja 15, jakeet 30-31. Eli tässä puhutaan... Herra puhui Moosekselle ja antoi lakeja eri asioista. Ja tässä jakeessa 30-31 on eräs tärkeä asia näistä monista laista, joka liittyy siihen, miten ihminen voi halveksia Herraa, vähätellä Herraa, pilkata Herraa, pitää halpana Herraa. Mutta se, joka tekee syntiä tahallaan, olipa hän maassa syntynyt tai muukalainen, pilkkaa Herraa. Hänet on poistettava kansansa keskuudesta, sillä hän on halveksinut Herran sanaa ja rikkonut hänen käskyään vastaan. Hänet on poistettava kansansa keskuudesta. Hän on vastuussa synnistään. Tämä on aika vahvasti sanottu kyllä, että Israelissa oli kuitenkin nämä syntiuhrit, jolla sovitettiin omia syntiä, ja sitten myös ylipappi sovittaa koko Israelin jopa vahingossa tehtyjä syntejä, itse asiassa niin kuin noissa edellisissä jakeissa puhutaan. Mutta sitten lopuksi sanotaan, että sitten tämmöinen Herran pilkkaaminen, niin se on kuitenkin, että se tekee tahalla ja tarkoituksenmukaisesti ja välinpitämättömästi, niin se on kuitenkin semmoinen asia, jota Herra ei voisi sietää. Ja tässä sanotaan, että mikä on se rangaistus, poistetaan kansan keskuudesta. Että sitä voi miettiä, mitä tarkoittaa, kun Israelin kansa ja ne kulkee yhdessä paikasta toiseen, kenties erämaassa. Ja että sitten jos joku poistetaan kansan keskuudesta, niin se kyllä, no se voi lähteä johonkin muuhun maahan muukalaiseksi sitten. Mutta tämä on aika yksilitteinen neuvo. Tässä ei puhuta mitään aikarajoista, että varmaan jos on riittävän pitkään halveksinut Jumalan tahtoa, niin poistetaan kansan keskuudesta. Ja hän on vastuussa synnistään, että sitä ei nyt syntiuhri sovita. Itse asiassa tämä on vähän sukua sille, mitä Uuden testamentin puolella voidaan lukea myöhemmin se kohta, puhutaan Pyhän Hengen pilkasta. Että niin kuin Jeesus sanoi, että kaikki muu pilkka annetaan anteeksi, mutta Pyhän Hengen pilkkaa ei. Tämä on pikkusen sama asia. Mutta ei siitä sen enempää. Ja tässä Eesaun käyttäytymisessä oli jotain samanlaista, että Eesau tiesi Jumalan lupaukset ja Jumalan tahdon, mutta ei välittänyt niistä. Ja jatko sen Jumalan tahdon halpana pitämistä. Että Eesau oli eräs esimerkki tällaisesta lainrikkojasta. Mutta ymmärrätte, että tämä on aika mielenkiintoinen aihe, koska Uusi testamenttikin puhuu paljon paatumisesta ja sellaisesta, että mä yritän nyt kaivaa Vanhan testamentin puolesta, miten Jumala suhtautuu tällaisiin välinpitämättömiin ihmisiin. Voi lukea vaikka, tiedätte, Laodikan seurakunnan, että Jeesus haluaa oksentaa suustaan penseät ihmiset, että tässä on vähän samanlainen ajatus taustalla. Joo. No sitten mä näköjään olin ottanut tänne, mä eilen kirjoittelin näitä jakeita, 1 Mooses 27, jakeet 41-42, luetaan se. Niin, lisää tästä Eesausta. Tosiaan en voi tässä puheessa käydä läpi Eesaun kaikkia vaiheita, mutta olen koittanut poimia joitakin ominaisuuksia, että minkälainen se Eesau nyt muuten on ja mikä on sitten toisaalta Jaakobin ja Eesaun suhde. Mutta jakeesta 41. Eesau alkoi kantaa Jaakobille kaunaa isän siunauksen tähden, jolla hänen isänsä oli tämän siunannut. Eesau ajatteli sydämessä, kohta tulee aika surra isäni, ja silloin minä tapan veljeni Jaakobin. Rebekalle kerrottiin hänen vanhemman poikansa Eesaun puheista. Silloin hän kutsui luokseen nuoremman poikansa Jaakobin ja sanoi hänelle, tiedätkö, että veljesi Eesau lohduttautuu sillä, että aikoo tappaa sinut? Kuule siis, mitä sanon poikani. Lähde pakoon veljeni Laabanin luo Haraniin. Joo, eli tässä nyt välissä oli tapahtunut se, mitä mä en lukenut, että tämän Jumalan lupauksen mukaisesti vanhempi on palvelija nuorempaa, niin se jatkui niin, että vähän epärihellisin keinoinkin, niin Jaakob hankki isänsä Iisakin siunauksen, jotka oli tarkoitettu tälle esikoiselle, mutta ensin hän oli hankkinut esikoisoikeuden Eesaulta itselleen ja sitten vielä tämän esikoiselle kuuluvan siunauksen ja Iisakilta itselleen. Ja tavallaan nyt hän oli täysivaltainen Abrahamin ja Iisakin lupausten perijä. Niin kuin tiedämme, että puhutaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. Siinä ei enää Eesauta mainita. Mutta sitten, miten Eesau suhtautui tähän? Katkeruus valtasi Eesaun sydämen. Ja itse asiassa tuolla välissä vielä muutama jäi aikaisemmin, niin sanotaan, että no itse asiassa tuolla jakeessa 34, kun Eesau kuuli isänsä sanat, hän päästi kovan ja katkeran huudon ja sanoi isälleen, siunaa minutkin isäni. Tämä vastasi, veljeni tuli kavalasti ja vei siunauksesi. Eli katkeruus alkoi kasvamaan Eesaun sydämessä. Siitä hetkestä lähtien niin Eesau alkoi myös vehkeilemään surmatakseen Jaakobin. Odotti kuitenkin sen aikaa, että ei halunnut tehdä sitä isänsä elinaikana. No joo, tällainen, eli Jumalan lupauksia kohtaan välinpitämättömien ihmisten ja sitten ehkä ei Esa ole tietoisesti ollut välinpitämätön, mutta jossain mielessä hän vaan oli sellainen. Hän ei vaan osannut. Sitten se veli, joka sai siunaukset, niin häntä kohtaan, niin Esalle tuli murhanhimo. Tämähän muistuttaa hyvin paljon sitä, miten, mikä oli tilanne Kainin ja Aabelin kesken. Aabel on nuorempi veli, joka osasi palvella Jumalaa, toi oikeat uhrit. Vuodatti veren syntien sovittamiseksi. Kaini sen sijaan, vaikka oli vanhempi veli, niin toi maan hedelmiä syntien sovittamiseksi, mutta Jumalan suunnitelma oli toisenlainen. Toinen osasi, toinen ei. Toinen oli lahjakas, toinen ei. Että tavallaan kyse on myös Jumalan valinnasta. Ja molemmissa oli se murhanhimo. Kun tutkitaan lisää Esaota, niin yksi hyvä kohta on tuo ensimmäinen Mooseksen kirja 33 jae 4. Eli tässä on kysymys Jaakobin ja Esaan sovinnosta. Että tässä välissähän on niin, että Jaakob haluaa kaikin tavoin rauhaa Esaun kanssa. Vaikka Esa on vainonnut Jaakobia, niin tavallaan tässäkin on ihan selvästi kuva, että minkälaisia Jumalan valitut on. Ei Jumalan valitulla voi koskaan olla niin kuin murhanhimo ketään kohtaan, tai Jaakob ei alkanut sotimaan Esaata vastaan, vaan kaikin tavoin yritti lepyttää Jaakobia, lähetti lahjoja ja ovelastikin kaikin tavoin. Niin vaikka ei tavannut Esaata, niin lähetti viestejä, että tehdään nyt sovintoja. Lähetti lahjoja tällä näin poispäin. Ja se päätyi nyt siihen, niin kuin tässä kes 4 sanotaan, että kun ne tapasi vihdoin, niin Jaakob oli vähän epätietoinen, miten hän tässä käy, mutta halusi silti ottaa haasteen vastaan ja kohdata Esaa. Ja kävi niin, että Esaa juoksi Jaakobia vastaan, halasi häntä, kietoi kätensä hänen kaulansa ja suuteli häntä, ja he itkivät molemmat. Että tämä oli nyt melko hieno jälleen kohtaaminen. Että nyt tässä vaiheessa Esaa ei enää pitänyt vihaa Jaakobia vastaan. Mutta jossain vaiheessa Esa oli vihannut Jaakobia, ja se on aika ikävä. Yksi niistä Iisakin siunauksen sanoista on se, joka kiroaa Jaakobin, niin häntä kirotaan. Että siis koskaanhan Esa ei nyt kuitenkaan päässyt takaisin osalliseksi näistä Jumalan lupauksista. Ja niin kuin tiedämme, niin Jaakobista kasvoi Israelin kansa, mutta Esaosta tuli edomilaisten kantoisä. Ja Edomissa taas Edomi ei taas ole osallinen Jumalan lupauksista, vaan on yksi niistä kansoista, jotka sitten kohtaa loppunsa aikanaan. Tai ainakaan ei Raamatussa sanota, että tulisivat osalliseksi Jumalan valtakunnasta. Kuitenkin Esau teki sovinnon, että se on hyvä muistaa, että jos joku vihaa Jumalan valittuja jossain vaiheessa, niin voi tehdä kyllä sovinnon sen jälkeen, ja hänen kanssankin voi tehdä sovinnon. Ja tähän kaikki Jumalan valitut pyrkii totta kai, jopa vihamiesten kanssa, että rukoilkaa vainojenne puolesta, kun Jeesus sanoo.
Mites Timo, sitten Jaakobin nämä omat erheet tässä alussa, miten ne merkitsi niin kuin Jumalan suunnalta katsottuna? Se, että se tivas sen esikoisoikeuden ja sitten vielä Iisakilta sen jotenkin petoksilla vahvisti, että sai sen sitten.
Niin, se on vähän jännä juttu. Itsekin olen joutunut moneen kertaan lukemaan, että on vähän avautunut edes se asia. Mutta jotenkinhan siinä on kysymys tuosta Jumalan lupauksesta ja lupausten täyttymisestä. Että se vaan jotenkin jotenkin täyttyy sitten. Tavallaan kyllähän Jaakobilla oli moraalinen oikeus sitten saada se siunaus Iisakilta, koska Eesahan oli tieten tähtojen luopunut siitä esikoisoikeudesta. Mutta se olisi ollut ehkä vähän vaikea asia selittää sitten Iisakille, että sitten tavallaan vähän ovelasti ja vehkeillenkin ja epärehellisestikin Jaakob sai sen siunauksen. Mä uskon sitten, että Jaakob ei sellaisenaan kelvannutkaan Jumalalle, vaan joutui käymään sitten aika pitkän koulutusvaiheen. Mutta kyllähän se Jaakobin sydän jo tuli sitten näkyviin varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi tässä, kuinka Jaakob etsi sovintoa Eesaun kanssa. Mutta Jumalan valittu on, mehän ollaan puhuttu raamattupiirissä tässä, että kaikki Jumalan valitut, niin kyllähän ne aluksi mokailee aika pahasti. Ja niin kuin mekin mokaillaan aika pahasti, mutta sitten Jumala kouluttaa meitä joskus vähän kovallakin kädellä. Koettelemustenkin kautta, että meissä tulisi sen Jumalan lupausten arvoisia. Että Jumalan lupaukset kyllä tulee, että niitähän Jumala ei voi kieltää, mutta
Sitä mä tuossa Terhi vaan kommentoi sitä tuossa, että varmaan olisi, että jos Jaakob olisi tavallaan niin kuin, tai että se Jaakobin äiti Rebekka sen kertoi, että tämä vanhempi palvelee nuorempaa, mutta että varmaan Jaakob olisi saanut sen esikoisuuden ihan ilman, että hän olisi millään filungilla yrittänyt sitä edes. Jos se oli kerran Jumalan niin kuin, ajatus.
Niin, kai se olisi tapahtunut jollakin tavalla, mutta se nyt tapahtui tällä tavalla. En tiedä miksi. Ehkä niin. Silläkin on tarkoitus.
Tai varmaan. Mutta tässä joutui sitten taas Jaakob, joutuiko sen sitten se palvelemaan sen 27 vuotta sitten osaltaan sen takia, mitä hän oli tehnyt, ja sitten se paini sai sen nivusvaivan, että joutui niitä sitten kamppailuja käymään. Oliko se sitten niin kuin tasapainos ehkä?
Totta, hyvä huomio, että ehkä se oli osa sitä koulutusta, joka Jaakobin täytyy saada sitten elämänsä varrella. Eihän kukaan voi teolla ja ansaita yhtään mitään, mutta toisaalta tarvitsemme koulutusta itse kukin. No, mutta ei ollut tarkoitus käydä nyt läpi kaikkia näitä Eesaan ominaisuuksia, mutta tässä on tavallaan semmoinen kahtien jako, että mikä niin kuin miellyttää Jumalaa, se on vähän niin kuin minkälainen Jaakob on, vaikka alkaen epätäydellisestä, mutta Jaakobilla on se sydän, joka etsii sitä oikeaa. Mutta sen sijaan Eesau, niin se ei etsi Jumalaa ja sitten tekee asioita väärin, joutuu eroon Jumalan lupauksista ja sitten syntyy tämmöinen murhan himo veljää kohtaan. Mutta toivottavasti oli ihan positiivinen, että toi sovintokin on tässä mahdollinen puolin ja toisin. Mä olin 1 Mooses 36 jakees 1, no ei sitä tarvitse lukea, mutta siellä on sanottu se sama, että Eesan suvusta on edolmilaisten kantaisä. Ja sitten toisaalta eteenpäin tuo Obadia 1, se on lyhyt kirja, niin siinä puhutaan tosi paljon Eedomista. Mutta musta tuntuu, että mä en nyt ala käymään läpi sitä. Siitä se oli vain tässä omalla, tutustuin aiheeseen, niin huomasin, että siinä kirjassa puhutaan paljon. Voihan me kääntää siihen ja muutama sana sanoo. Joo, se on yhden sivun mittainen kirja. Niin se alkaa, että Obadian näkyy. Herra on puhunut Eedomista näin. Me olemme kuulleet sanoman Herralta ja sanansaattaja on lähetetty kansojen keskuuteen. Nouskaamme sotaan Eedomia vastaan. Katso, minä teen sinut vähäiseksi kansojen joukossa. Sinusta tulee kovin halveksittu. Sinun sydämesi julkeus on pettänyt sinut, joka asut kallion halkeamissa, ja jonka asunto on korkeuksissa, ja joka sanot sydämessäsi, kuka voi syöstä minut maahan? Vaikka kohoaisit korkealle kuin kotka ja tekisit pesäsi tähtien keskelle, sieltäkin minä syöksin sinut alas, sanoo Herra. Jos varkaat tulisivat kimppuusi ja jos yölliset rosvot, millaista tuhoa he sinulle tekisivätkään? Mutta eivätkö he varastaisi vain sen, mitä tarvitsevat? Jos viinin korjaajat tulisivat luoksesi, eivätkö he jättäisi jälkikorjuuta? Kuinka onkaan Esau tarkoin tutkittu, hänen kätkönsä pengottu? Kaikki nuo sinun liittolaisesi ovat ajaneet sinut rajalle asti. Ystäväsi ovat sinut pettäneet ja voittaneet. Ne, jotka syövät leipääsi, ovat panneet ansan eteesi. Eikä Edom ymmärrä sitä. Totisesti sinä päivänä, sanoo Herra, minä hävitän viisaat Edomista ja ymmärryksen Esaun vuorelta. Sinun sankarisi Teeman kauhistuvat ja viimein mies häviää Esaun vuorelta murhatöitten tähden. Väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan sinut peittää häpeä ja sinut hävitetään ikiajoiksi. Ja tämä jatkuu. Mut tässä jakeessa 10 oli ihan mielenkiintoinen, että väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan sinut peittää häpeä ja sinut hävitetään ikiajoiksi. Tämä on vähän surullista tietysti lukea tämmöistä, mutta kun se on Jumalan sana, että joka kiroaa Israelia ja joka vainoaa Israelia, niin se kirotaan. Ja tässä nyt sanottu toisin sanoen se Edomin osalta. Edomhan oli suuri kansakunta, että niin kuin tässä puhutaan Edomin ylpeydestä ja tosiaan Esau ei joutunut sitten mihinkään syrjäkylän asukkaaksi, vaan Esausta kasvoi suuri ja mahtava kansa, edomilaiset ja yltäkylläinenkin kansa, mutta jossakin vaiheessa niin käy sitten näin. Ja tässä nähdään Esaun ominaisuuksina on tämmöinen ylpeys myös. Ehkä se ylpeys on jotenkin sisäänrakennettuna Esaun sydämessä. Se ylpeisyys ja oma riittoisuus ja tällainen niin on yksi syy, miksi Esau ei ollut kiinnostunut Jumalan lupauksista. Mutta nyt tuli just tällä hetkellä tällainen ajatus, että kun katsoo ihan taivaallisissa tätä asiaa, niin kyllähän tämä Lucifer oli vähän samankaltainen henkilö. Se oli Jumalan valittus suunnilleen toiseksi arvokkain taivaassa Jumalan jälkeen, mutta niin vaan nousi ylpeyden kautta, niin Luciferissa ajatusta haluaa Jumalaksi Jumalan paikalle. Ja Luciferkin on murhanhimoinen ja valehtelija tietysti ja näin poispäin. Mutta tavallaan nämä tapahtumat, mitä Raamatussa on, niin nehän ei ole koskaan irrallisia, vaan kun sä katsot Jaakobia ja Esauta, niin se heijastelee monia muitakin asioita. Mutta ei mennä nyt sitten sen syvemmälle. Mutta itse asiassa kun luettiin tämä opadian kirjan alku, niin samoja sanoja käytetään myös tästä Luciferista kuin tähdenpojasta, mutta ei lähetä sille tielle nyt. Mutta näin, ja vanhan testamentin puolelta on pakko katsoa vielä yksi ja ehkä Malakian kirjaan ja jakeet 2-3. Sehän on vanhan testamentin viimeinen kirja, että se on helppo löytää. Malakia 1, jakeet 2-3, luen tuosta alusta. Ennustus Herran sana Israelille Malakian kautta. Minä olen rakastanut teitä, sanoo Herra, mutta te sanotte, miten sinä olet meitä rakastanut? Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein hänen vuorensa autioksi ja annoin hänen perintöosansa aavikon sakaaleille. Kun Edom sanoo, meidät on murskattu, mutta me rakennamme jälleen rauniopaikat, niin Herra Sebaat sanoo näin. rakentakoot vain, mutta minä revin ne maahan. Heitä kutsutaan jumalattomuuden maaksi ja kansaksi, jota Herra vihaa iankaikkisesti. Teidän silmänne saavat sen nähdä ja te sanotte, Herra on suuri yli Israelin rajojen. Et Esau on varoittavana esimerkkinä mukana kyllä monessakin kohti vanhaa testamenttia. Ja sama jatkuu Uuden testamentin puolella. Mutta nyt siirryn sitten vähän toiseen näkökulmaan, tuoreempaan. Et pääsittekö kuitenkin jyvälle tästä ja oletteko samaa mieltä vai onko suuria erimielisyyksiä tästä Jaakob Esau-asetelmasta? Että oletteko samaa mieltä kuin minä, että kannattaa tutkia tätä Esautakin, että helppo tutkia vain Jaakobia ja Israelia, mutta kaikilla siellä on aina vähän se kääntöpuolikin ja toinen puoli.
Kyllähän sitä kannattaa tutkia minusta, että onhan se osa Raamattua ja Raamattu on rehellinen kirja, se katsoo myöskin nämä ikävät asiat sieltä ja tuo esille.
Ihminen ei kuitenkaan muutu, että kyllä me jossain määrin varmaan Esauta on tänäkin päivänä ja edomilaisiakin, että kyllä.
Mutta toi Esau ei siinä vaiheessa, kun se Jaakob sit lähestyi silloin ison porukkansa kanssa, niin oliko hän ehkä antanut sit anteeksi Jaakobille tai luovuttanut siitä omasta, antanut itselleen anteeksi, minkälainen hän on, mutta se ei ratkaissut hänen tulevaisuuttaan sitten kuitenkaan. Et mietin sitä Jumalan armoa tässä, että kun se edomilaisten kohtalo oli sitten tavallaan hävitä, ja Jumala lupasi sitten Jaakobille tai Iisakille tai Abrahamille, että se iso kansa kasvaa siitä, että se siihen niin kuin, se tietysti se oli Jumalan ajatus ja Jumalan tahto, mutta tavallaan se tuntuu aika kovalta sitten, että oliko se Esauki, yrittikö se sitten siinä vähän niin kuin palata semmoiseen mielentilaan, tai joka oli Jumalan mieluinen. Että on aika semmoinen mustavalkoinen tämä, mutta niinhän se tavallaan on, se raja jossain täytyy vetää, mutta et miten sitten se armo, mikä en tiedä, miten se tulee nyt sitten sulla Uuden testamentin puolelta, niin tuleeko se sitten, muuttaako se ihmiskuntien kohtaloa, vai onko ne jotenkin jo etukäteen määrätty?
Sanoit toki monta asiaa tuossa. Enkä enää muistakaan kaikkia, mitä tuli mieleen puheessa, mutta Niin, siis jos ajattelee ihan inhimillisesti, että kai se Esaukin kypsyy tuossa iän mukana ja ehkä se pikkuhiljaa tajus, että mitä tuli tehtyä, että minkälainen hän oli nuorena. Kaikki hän tässä nuorena tekee typeryyksiä enemmän kuin vanhana. Toivottavasti seestyy vuosien. Ja varmaan halusi sitten takaisin päästä osalliseksi Jumalan lupauksista ja tosiaan sitä murhahimosta pääsi eroon ja haki sovintoakin, mutta ei koskaan päässyt kuitenkaan osalliseksi enää niistä Jumalasta. Se tilaisuus oli mennyt jo, että näin se on.
Tuossa tuli myöskin huomioitua se, kun otettiin noita muutamia kohtia tuolta Aamoksesta ja Opatiasta ja niin poispäin, niin siellähän sanottiin, että Edom teki pahaa Juudalle niin kuin pitkin matkaa, että se saa sitten lopulta rangaistuksensa.
Niin, se olisi varmaan oma asiansa tutkita Edomin ja Juudan tai Israelin suhteita, mutta eiköhän ne ollut aika sotatilassa yleensä. Että.
Ja kävikö siinä pian niin kuin Israel vaelsi sen 40 vuotta, niin eikö ne kysykö ne nyt edomilaisilta, että saako he käyttää mennä heidän maansa kautta, mutta oliko se nyt niin, että Edom sanoi ei, ja sitten tuliko siitä se sota vai kiersikö ne sitten, mä en muista sitä, että tavallaan ne oli siinä sotajalalla sitten.
Niin, ei siinä nyt ainakaan tervetulloksi toivotettu, että en mäkään muista tarkkaan, että
Niin, ne kielsivät niin kuin israelaisten menemistä siitä heidän maansa.
Saanko semmoisen kommentin sanoa, mikä tuli mieleen, että Esau oli varmasti ehtinyt sen 20 vuoden aikana kylvää sitä vihaa omiin lapsiinsa. Et vaikka nyt Esau ja Jaakob teki sen sovinnon, mutta se vihan kylvö oli sinne tuleviin sukupolviin jo kylvetty.
Aivan. Hyvä, tosi hyvä huomio. Että. Ja hyvin ymmärrettävä, niin näin se menee valitettavasti asiat. Että. Kyllähän lapset perii nämä meidän synnit, niin kuin Raamattukin sanoo. Että. Kolmanteen sukupolveen vai miten se oli? No niin, mennäänkö Uuden testamentin puolelle? Esau, kun hakee, niin se sana itsessään niin mainitaan 3 kertaa. Ja oikeastaan mä oon ottanut tässä nyt kaksi kohtaa esille. Että se yksi on vähän niin kuin enemmän ohi mennen, mutta näissä on, tai en ainakaan ymmärtänyt heti, mutta näistä kahdesta, niin näissä on ihan selvä opetus ja käytetään Esata varoittavan esimerkkinä. Uuden liiton uskoville. Ensimmäinen roomalaiskirjeestä, toinen hebrealaiskirjeestä. Että mennään roomalaiskirje 9 ja tuo jae 13 on se mielenkiintoinen, mutta luetaan vähän enemmän. Että roomalaiskirjehän puhuu paljon tästä Messiaansa hylänneen Israelin kansan kohtalosta ja toista Israelin uskollisesta jäännöksestä. Ja täällä välissä vaan sitten viitataan tuohon Esauhun. Katsotaan, en itsekään muista tarkkaan nyt, mitä sanotaan, mutta luetaan. Luetaan, niin se palautuu mieleen. Niin kuin mä sanoin, että mä en ole nyt ihan perinpohjin valmistautunut, että mä haluaisin lukea tästä pitemmän pätkän, niin se palautuu mun mieliin. Jos teillä on aikaa, niin kestäkää. Voin mä tietysti katsoa vaan tuon jakeen 13, mutta sitten mä joudun varmaan Niin se jae 13 on tämä sama, mikä Malakiassa oli, niin Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Et nyt se sanotaan niin kuin täällä roomalaiskirjeessä. Mutta katsotaan tämä asiayhteys, missä tämä on. Mä luen tästä luvun 9 alusta. Et tässä on mun raamatussa otsikkuna Jumala valitsi Israelin. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele. Sen todistaa minulle omatuntani pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska sydämessäni. Minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani lihan puolesta. Ovathan he israelilaisia, jolle kuuluu lapsen asema ja kirkkaus ja liitot. Heille hän antoi lain ja lupaukset ja sääti Jumalan palveluksen. Heidän ovat kantaisät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken Jumala, iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Ei Jumalan sana kuitenkaan ole rauennut tyhjiin. Eiväthän kaikki israelaiset kuulu tosi Israeliin. Eivätkä kaikki ole lupauksen lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Tämä tarkoittaa, etteivät luonnolliset jälkeläiset ole Jumalan lapsia, vaan että lupauksen lapset luetaan jälkeläisiksi. Nyt liippaa jo aika läheltä Jaakobia ja Esauta. Tavallaan Esau oli se luonnollinen perijä, mutta toisin kävi. Lupauksen sanahan oli tämä. Minä palaan ensi vuonna tähän aikaan ja silloin Saaralla on poika. Näin ei käynyt ainoastaan hänelle, vaan myös Rebekalle, joka oli tullut raskaaksi yhdestä meidän isästämme Iisakista. Sillä jo ennen kaksosten syntymää, ennen kuin he olivat tehneet hyvää tai pahaa, jotta valintaan perustuva Jumalan suunnitelma pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan. Niin Rebekalle sanottiin, vanhempi on palveleva nuorempaa. Onhan kirjoitettu, Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Mitä siis sanomme? Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen. Ei tietenkään. Hän sanoo Moosekselle, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen. Ja armahdan, ketä armahdan. Kysymys ei siis ole siitä, mitä ihminen tahtoo tai mihin hän pyrkii, vaan Jumalasta, joka armahtaa. Sanohan Raamattu Faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa. Hän siis armahtaa, kenet tahtoo, ja paaduttaa, kenet tahtoo. Sinä ehkä sanot minulle, miksi hän sitten vielä moitti? Kuka voi vastustaa hänen tahtoaan? Niinpä niin, ihminen, mikä sinä olet väittämään Jumalalle? Ei kai tehty sano tekijälle, miksi teit minusta tällaisen? Eikö savevalajalla ole valta tehdä samasta savesta samasta savensa seoksesta toinen astia arvokkaaseen, toinen halpaan käyttöön? Entäpä jos Jumala onkin tahtoessaan näyttää vihansa ja tehdä voimansa tunnetuksi osoittanut suuressa pitkämielisyydessään kärsivällisyyttä vihan astioita kohtaan, jotka oli valmistettu tuhoon? Entäpä jos hän on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on ennalta valmistanut kirkkauteen. Ja sellaisiksi hän on kutsunut myös meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Kuten hän sanoo Hosean kirjassa, minä olen kutsuva kansakseni niitä, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sitä, joka ei ollut minun rakkaani. Noin, tämä oli aika pitkä ote, mutta tietysti vaan osa koko roomalaiskirjettä, että Paavali aika monisanaisesti kuvailee, mutta tässä käyttää nyt sitten Esauta esimerkkinä viitaten juuri sitä kohtaa, jota tuossa edellä luettiin Vanhasta testamentista. Esauta esimerkkinä just tällaisesta, että jolle oli varattu Jumalan lupaukset, mutta halveksi niitä, ei ottanut vastaan. Ja onhan tämä nyt aika ilmiselvää, siis tässä nyt Paavali sanoo, että myöhemmin luvussa 11, tämä on nyt vaan otos roomalaiskirjasta, ymmärtäkää sen, että kyllä Israelin aika tulee vielä. Mutta tosiasia on kuitenkin, että Israel tai juutalaiset hylkäsivät Messiaansa Jeesuksen ja pitivät tavallaan halpana niitä Jumalan lupauksia. Ehkä se oli just fariseusten oma ylpeys ja välinpitämättömyys, että ne oli niin itse riittoisia. Niillä oli se oma systeemi tärkeämpiä ja näkyvät asiat kuin ne Jumalan iankaikkiset lupaukset. Tai ne lakipykälät, joita heillä oli sitten kymmenittäin ja sadoittain. Et silloin siinä unohtuu se rakkaus Jumalaa ja että Jumala on iankaikkinen Jumala. Ja tavallaan aivan ilmiselvästi niin Paavali tässä käyttää Esauta esimerkkinä näistä tällaisista ihmisistä. Ja onhan se aika, että melkein pahin asia mitä voi tehdä, niin on hylätä Messias Jeesus Kristus. No, mutta tämä on tilanne, ja juutalaisethan kuitenkin, tai jäännös, lunastetaan myöhemmin, mutta ei mennä siihen aiheeseen. Ja itse asiassa mä silloin kesällä, kun edellisen kerran puhuin, niin Jaakob ja Israel aiheessa, niin puhuin siitä, että kyllä se tälle, että kuitenkin Israel, juutalaiset ja kadonneet heimot, niin ne on tavallaan vähän Jaakobin tilassa, mutta Jumala kouluttaa niitä ja tulee aika, kun Jumala lunastaa lupauksia, niin tulee todellinen Jumala Israel. Mutta nyt tämän kertaisen aiheen puitteissa niin keskitytään tähän Esauhin, joka on tavallaan tämmöinen kykenemätön ottamaan vastaan Jumalan lupauksia. Ja tässähän Paavali puhuu paljon tästä Jumalan valinnasta, vähän samasta aiheesta, mitä tuossa edelläkin keskusteltiin, että Jaakob oli vaan tavallaan lihan vastaisesti Jumalan valittu ja sitten jotenkin se vaan teki asiat sitten sillä tavalla, että Jumalan lupaukset tuli lunastetuksi. Esau taas teki asiat väärin, ja mutta molemmilla on sitten paikkansa Raamatussa ja esimerkki, niin kuin tässä sanotaan, että Jumala voi tehdä astioita arvokkaaseen käyttöön ja sitten jopa vihan astioita, jotka sitten kohtaavat lopulta tuhoja. Ei ole meidän tehtävä sitä arvioita, ja niin kuin Edomille käy, niin se on ja sen kohtalo. Ja onhan se vähän ikuinen mysteeri, että kaikki ei ole Jumalan valittuja. Mutta eipä mulla siitä asiasta sen kummempaa sanomista ole. Tämä lukee tässä näin. Ehkä ymmärrys kasvaa myöhemmin. Tuleeko tästä mieleen jotain, että tämä oli toinen niistä Uuden testamentin kohdista? Esko tuossa viittasi siihen Uuden testamentin armollisuuteen. Ei tämä nyt ollut niin armollista. Tässä sanottiin, että Jumala armahtaa, kenet armahtaa, ja ei armahda, kenet armahtaa. Että, ja itse asiassa sanottiin suoraan, että eipä siihen ihminen voi paljon vaikuttaa.
Kyllä se vähän niin kuin, ei se ihan niin kuin ihmisjärjellä tämä ymmärrys ei ehkä pysty käsittämään tätä, ainakaan mun. Mutta se on vaan niin kuin Sigurd Luther, että täytyy vaan nostaa hattua ja ehkä niin kuin sä sanoit, että ehkä ymmärrys jossain vaiheessa kasvaa.
Pitää vaan nöyrästi suhtautua. Ei tässä, niin kuin, mä tarkoitan, että tärkeää, että ei tähän itse riittosuuteen ja omaan hyväisyyteen mitään varaa, vaan pysyy nöyränä Jumalan edessä ja myös niin kuin rauhassa toisten ihmisten kanssa.
Mutta voi niin kuin rivien välistä lukea myöskin sen, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia tuomita oikein. Meillä ei ole tietoa. Jumala tietää kaiken, niin silloin hän on oikeudenmukainen.
Niin. Miten sen sanoo, en ole diplomaattista termiä, mutta kukin saa ansionsa mukaan. tai ei sitä voi sanoa niin, koska teollahan ei. Jumalan. Tämähän on ikuisuuskysymys, tämä Jumalan valinta ja tämä ennaltamääräys. Tässäkin viitattiin siihen ennaltatietämiseen, mikä sijaa se oli. No joo.
Ja 11 sanotaan, että ennen kuin he olivat tehneet hyvää tai pahaa, niin silloin jo valittiin tämä nuorempi veli.
Jotenkin se pistää hirveän nöyräksi vaan, että
tulee mieleen niin kuin Jumalan erikoinen tai ehkä omanlaatuinen suunnitelma siinä ihan kaikissa asioissa, että jos ajatellaan, että Jeesuksen tie, se mitä Jeesus kävi läpi, niin kyllähän me voidaan sanoa, että no eihän tässä näin pitänyt käydä, että jos me oltaisiin Jeesuksen seuraassa kuljettu ja sitten mitä Jeesus joutui kokemaan ja ristiinnaulitaan lopuksi ryövärinä ja roistona, niin kyllähän siinä varmasti opetuslapset sanoivat, että no eihän tässä näin pitänyt käydä. Että samalla tavalla ei vaan tajua, että miksi tämä menee näin kummallisesti, oudosti, ei ollenkaan järkevästi.
Kyllähän näitä kummallisia kysymyksiä ääripäässä voi olla sekin, että mitä varten Jumala teki ihmisen? Miksi me ollaan olemassa?
Ja miksi piti luoda se yksi omenapuu sinne paratiisiin? Oliko se ollut parempi kuin kaikki olisi ollut saanut olla semmoisia syötäviä puita? Jotenkin nämä on semmoisia kysymyksiä, joihin ei tiedä vastauksia.
Niin. Joo, ei me lopullisia vastauksia olla tässäkään antamassa, mutta jotenkin kyllä tämä aina opettaa. Ja opimme tuntemaan hieman enemmän suurta Jumalaa ja Jumalan suunnitelmaa ja aivoituksia. Että se on hyvä muistaa, Jumala on kuitenkin rakkaus, mutta kaikki ei valitse sitä Jumalan rakkautta.
Käytimo, niin kuin sä sanoit, että kun aina välillä palaa näihin samoihin kertomuksiin, niin siitä ehkä jotain uutta löytää, tai se tulee ehkä toisessa valossa, että joku ihmettelee, että miksi nyt Raamattua pitää sitten lukea enemmän kuin kerran, mutta se, että kun tutkii monia muita kohtia välillä ja sitten palaa joihinkin näihin Raamatun alkukertomuksiin ja siitä tähän Jumalan valintoihin ja muihin, niin ehkä se aina vähän niin kuin se muistuttaa jotain Jumalan ominaisuudesta, jota ehkä sitten pikkuhiljaa voi ymmärtää vähän paremmin tai voi alistua siihen ihmisen osaan, ettei tätä kaikkea voi millään ymmärtääkään.
Kyllä. Eiköhän tämä, emme liene keskustele tästä asiasta enempää, mutta tätäkin voi rukoilla sitten itse kukin, että Jumala antaa viisautta, että näihin vaikeisiinkin kysymyksiin, mutta kyllähän tämä vähän niin kuin elämänmittainen tarina on, että vähän ymmärtää Jumalaa. Mennään siihen toiseen Uuden testamentin kohtaan, jossa Eesaa mainitaan ihan nimeltä. Tavallaan epäsuorasti on paljon muitakin kohtia, mutta tämä oli tämä mun kehityskulku nyt sitten, että mä ihan etsin Eesaa nimellä ja sit siitä aukeaa aina vähän enemmän. Tuosta roomalaiskirjan kohtaa mä en lähde sen enempää aukaisemaan muualle, mutta vaan siirrytään tähän hebrealaiskirjan 12 jae 16. Oikeastaan voisi lukea jakeet 14-17, eli hebrealais 12. Joo, siinä edellä on uskon esikuvia ja tämä liittyy tietysti taas tähän hebrealaiskirjan kokonaisuuteen, mutta otan nyt sitten tästä luvusta 12. Niin tässä edellä puhutaan Herran antamasta kurituksesta, että sen jälkeen tulee puhe tästä Eesausta. Mitäs mä sanoin, mitkä sen jakeet oli? 14-17. Joo, no mä luen. Nämä on hyvät kohdat. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen vuoksi saastu. Ja ettei kukaan ole haureellinen tai epäpyhä, niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin tahtoi periä siunauksen, hänet hylättiin, eikä hän saanut mahdollisuutta muutokseen, vaikka hän sitä kyynelin pyysi. Tässä on aika painavia, aika tiiviisti sanottu tuo Eesaun tarina. Tässä on ensi jakeessa 14 niin kuin kehotuksia Uuden liiton kristityille, että jotka on nyt hyvin ymmärrettäviä ja tuttuja. Totta kai pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Et kyllä se on uskovien, se on Jumalan valittujen ominaisuus. Pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa. Ei me etsitä sotaa kenenkään kanssa. Me ei hyväksytä tietenkään toisten syntiä ja toisten tekoja. Ja sehän varsinkin tässä maailmassa ja kaikkinakin maailman aikoina, niin ei me voi hyväksyä sitä, mitä maailma puhuu ja miten maailma tekee asioita ja maailma opettaa asioita, vaan Jumalan sanan mukaan, pyhän hengen johtamana. ja myös toisiamme kehottaa ja auttaa ymmärtämään, niin kuitenkin pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Mä nyt ainakin ymmärrän, että no, ystävien kanssa rauhaan voi olla seurakunnan sisälläkin ja veljen kesken vähän riitaa ja kahnausta ja erimielisyyttä välillä onkin, mutta pyritään rauhaan silti. Ja mä ymmärrän, että myös sitten maailman kanssa ei voida tietenkään liittoutua epäpyhän maailman kanssa, vaan meidän tulee kaikessa pyrkiä pyhitykseen. Tämä on nyt vähän tämä uskonnollinen sana, tämä pyhitys, mutta mä yritän, tuossa mulla on muutama jae, joka sitten avaa tätä asiaa, että mikä on pyhä. Joo, siis tämä on 14, elää rauhassa kaikkien kanssa, jopa epäpyhän kanssa, mutta sitten itse pyrkiä myös pyhitykseen. Ja sitähän tarkoittaa, että et voi koskaan liittoutua epäpyhän kanssa. Sitten tässä lopuksi on, sanotaan, sille viitaten pyhitykseen. Sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Että kyllähän meidän tulee pyrkiä pyhittymään. Pyhityselämä on se, että sehän on sitä, että mitä väärää ja epäpyhää meissä on. Syntiä ja kaikenlaista välinpitämättömyyttä. Voi miettiä vähän näitä Eesaan ominaisuuksia. Kaikissa meissä on vähän Eesauta. Me pidetään joitakin Jumala-asioita epäpyhinä ja se tarkoittaa myös sitä, että me ei arvosteta niitä, kunnioiteta niitä riittävästi. Mutta se, mikä on meidän sydän ja pyrkimys, on hankkiutua eroon tämmöisistä vääristä asioista. Jumala auttaa meitä siinä. Jotenkin se on osa tätä uskovan vaellusta ja tässä sanotaan, että palkkiona on nähdään lopulta Herra. Otetaan tämä ihan rohkaisun sanana. Ja sitten kes 15 sanotaan vähän tästä kilvoittelupuolesta, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan. Pitäkää huoli itsestä ja myös toisistamme, ettei kukaan ja osattomaksi Jumalan armosta. Tähän kuulostaa taas vähän niin kuin osaton Jumalan armosta, että silloin ei mene hyvin kyllä. No ketä tämä nyt koskee sitten, niin tässä hebrealaiskirjeessä on puhuttu ihan alusta alkaen tosi paljon paatumuksesta. Ja viitattu siihen Israelin kansan vaellukseen erämaassa, miten alettiin palvomaan epäjumalia ja tällaista. Tämmöinen sydämen kylmettyminen, paatuminen ja epäjumalien ja näkyvän palvontaan kääntyminen, niin se on nyt tietysti heikkoutena kaikilla ihmisillä. Mutta meillä on mahdollisuus pitää huoli tuntuu vähän vaikealta sanoa, ettei kukaan jäisi osattomaksi Jumalan armosta, mutta kuitenkin on sellaisia, jotka hylkää Jumalan. Ja kyllä me nähdään sitten. Itse asiassa minulla on muutamia esimerkkejä Uuden testamentin puolelta, mutta voi nyt heittää ihan suoraan vaikkapa, miten kävi Juudakselle. No, mutta ei sitä enempää. Sitten eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen vuoksi saastu. Että tässä on tällainen, että se on vähän niin kuin Esau, kun hylkäsi ne Jumalan lupaukset, niin sen jälkeen tuli se katkeruus. Ja jotenkin, kun me tehdään asioita Jumalan tahdon vastaisesti, tehdään syntiä, niin siinä on kyllä vaarana sitten, että tai siinä on mahdollisuutena se, että me nöyrytään ja saadaan anteeksi, tai sitten me aletaan taistelemaan sitä vasten, enhän minä oikeasti väärin tehnyt. Ja sitten monesti se katkeruus jotenkin nousee sen oman ylpeyden kautta. Et se on tavallaan, ihan jokainen voi miettiä sitä omassa sydämessään. Se on se kehityskulku, voi sanoa melkein psykologia, miten ihminen toimii. Et niin kuin nöyränä pysyminen on aika hyvä resepti. Reseptit tänne jake 15 kohdallekin. Ja puhutaan saastumisesta sitten, jos ja katkeruus voi kasvaa. Joo. Ja sitten tulee tämä jae 16, ja ettei kukaan ole haureellinen tai epäpyhä, niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Tulisiko tämä nyt ymmärtää niin, että ei meidänkään pitäisi pitää arvottomana halveksia, pitää halpana, jopa pilkata sitä, mitä Jumala on sanonut ja asettanut. Tuo Juudashan on tosi varoittava esimerkki, että se oli 30 hopearahaa, niin aika halvalla meni apostolin paikka. Et siinä oli tietysti jo taustalla aika pitkä tarina, että Raamattu sanoo suoraan, että perkele meni Juudakseen ja näin, mutta siinä oli sitten sitä katkeruutta monesta asiastakin siellä rahan käytöstä, taloudenhoitoja ja tällaista, että se vaan pääsi kasvamaan sitten se katkeruus ja lopun me tiedämme. Toki Juudas oli vain yksi niistä 12, että toivotaan, että tämä asia ei ole sen yleisempi, ainakaan yleisempi seurakunnan keskuudessa. Et koskee vain harvoja, mutta luetaan nyt tämä Raamatun sana, jos puhutaan Esausta. Sitten jake 17. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin tahtoi periä siunauksen, hänet hylättiin. Eikä hän saanut mahdollisuutta muutokseen, vaikka hän sitä kyyneli pyysi. Et kyllähän nämä on aika, tämä lukee Raamatussa, että nämä on vähän julmalta tuntuvia sanoja. Mutta se on tavallaan ihan se asia, jota täytyy joskus miettiä, että miten voi menettää Jumalan siunauksen. Ja jotenkin se on aika traagista, että kun on se hetki, sen hylkää, ja sitten ei tulekaan enää mahdollisuutta muutokseen. Että onhan se, ehkä tämä voi ottaa niin kuin varoittavana sanana, että en tarkoita, enkä usko, että kukaan meistä päätyy tämmöiseen tilanteeseen sitä mutta toi on hyvä, ettei mikään katkeruuden juuri ei pääse kasvamaan, että se on se, mistä meidän tulee pitää huolta. Ja nämä on sitten pahimpia varoittavia esimerkkejä tavallaan, mistä tässä puhutaan. Joo, ja yhteenvetona näistä jakeista mä olin kirjoittanut tänne, että tavallaan tässä oli tämä Jumalan valittu ja sitten oli tämä lupauksen menettänyt. Tässäkin on niin kuin tämä Jaakob ja Esau rinnakkain, niin ja jae 14 oli Jumalan valitulla se rauha ja pyhittyminen ominaisuuksina. Ja ne johtaa sitten lupausten lunastukseen, mutta sen sijaan tämä Esaun puoli oli haureellinen ja epäpyhä, niin se johti hylkäykseen. Itse asiassa toi sana haureellinen, mä en sitä enempää tässä se alkukielessä se on tämä sana porneija, mutta siis tämä sana, mistä tämä porno tulee, niin se tarkoittaa niin kuin kreikan kielellä, se juurisana on niin kuin itsensä myymistä. Että se sana on niin kuin miespuolinen prostituoitu, jota on alkukielellä tässä käytetty, se haureellisessa. Se on tavallaan, Esau myi itsensä halvasta hinnasta ja tässä on niin kuin taustalla se ajatus, että mä en usko, että tässä viitataan pelkästään tähän niin kuin tämmöiseen sukupuoliseen haureellisuuteen, vaan haureellinen tai epäpyhä, jotka on vähän niin kuin sama asiaa. No nämä oli vähän suoria sanoja. No, haluatteko kommentoida tähän väliin vai otanko nopeasti esimerkkejä sitten Raamatusta tämmöisistä? Juudaksen jo mainitsin, mutta onhan näitä muitakin.
Haureellisuudesta voisi niin kuin sanoa sen, että Raamattu monessa kohtaa rinnastaa sen muun muassa epäjumalan palvelukseen. Eli oikeastaan haureellisuutta on kaikki se, mikä menee ohi Jumalan, yläpuolelle Jumalan meidän arvomaailmassa.
Kyllä. Niin jos olemme liitossa Jumalan kanssa ja sitten harrastamme liittoutumista niin kuin jonkun toisen tahon kanssa, pidämme sitä jumalana, Jumalan arvoisena, niin se on ehkä jotenkin haureellista. En osaa paremmin sanoa tähän hätään. No joo, esimerkkejä. En ottanut Raamatun jakeita tuohon, mutta tosiaan on muitakin kuin Jaakob ja Esau. No Kainista ja Aabelista puhuinkin, tai oikeastaan toisessa järjestyksessä Aabel saisi siunauksia, Kaini. Sitten ei osannut tehdä asioita, vähän niin kuin sanot, nyt mokaa oikea sana, mutta ei osannut palvella Jumalaa, koska ei ollut valittu. Ja tuli sitten murhanhimo veljään kohtaan. Sitten mä en mene nyt sitten enempää puhumaan, mutta kuningas Sauli tuli mieleen vanhasta testamentista. Ja uuden testamentin puolesta vähän niin kuin tuossa roomalaiskirjassa viitattiin tähän, miten Israel tai juutalaiset hylkäsivät Messiaansa, niin kyllähän nämä lainoppineet ja fariseukset oli eräänlainen esimerkki Esausta. Vaikka ne tavallaan palveli Jumalaa, mutta niille se oma järjestelmä ja uskonto oli tärkeämpi kuin elävä iankaikkinen Jumala. Ja no Juudas tietysti. Sitten eräs esimerkki apostolien teosta, niin tulee vähän toi Ananias ja Safira. Että heitä pilkkasivat pyhää henkeä, eivät pitäneet arvossa. Ja tosiaan siinä kävi sitten huonosti, että molemmat kuolivat ihan suorilta jaloilta. Että se oli aika varoittava esimerkki. Laodikean seurakunta ja ehkä tämä, josta Jeesus sanoo, että viittaa tämmöisiin penseisiin, että just jotka välinpitämättömästi suhtautuu Jumalan sanaan, niin oksentaa suustaan ulos. Ja ehkä tämä kirkkolaitos, porttokirkko, niin kuin jotkut sanoo suoraan, niin on aika nimensä mukaisesti aika kelpo esimerkki valitettavasti Esausta. Tuleeko teille muita esimerkkejä? Itse asiassa mä hyppäsin nyt yhden sivun tästä yli. Mun piti tuosta Jumalan pyhyydestä vielä puhua. Mähän viittasin, että haluaisin puhua, mutta mä sanoin noin esimerkit, mutta ei se pitää. Haluatteko, että puhun tuosta Jumalan pyhyydestä, eli siitä, että mitä se pyhyys tarkoittaa ja rinnastettuna sitten epäpyhyyteen, niin sanotaan, että ettei kukaan ole haureellinen ja epäpyhä, niin kuin Esau. Mikä se pyhä ja tai epäpyhä sitten on? Mulla olisi ollut muutama Raamatun jae.
Joo, sano vaan.
Niin, itse asiassa tuossa oli toi vähän sama, mikä luettiin vanhan testamentin puolella siitä tahallaan synnin tekemisestä. Sehän on niin kuin just, jos toistaa jotain vääräksi tietämänsä ja vielä ivallisestikin, että tavallaan paatuu. Hebraas 10, 26-31 mä luen. Jos me tahallamme jatkamme synnin tekemistä päästöämme tuntemaan totuuden, ei ole enää uhria meidän syntimme tähden, vaan kauhea tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka syö vastustajat, joka hylkää Mooseksen lainta. Sen on armotta kuoltava kahden tai kolmen todistajan sanan nojalla. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan, pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyytetty, ja pilkkaa armon henkeä. Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, ja vielä Herra on tuomitseva kansansa. Kauhistuttavaa on langeta elävän Jumalan käsiin. Ei usko, että tämä on Uudesta testamentista, mutta näin täällä lukee. Et puhun paljon muistakin asioista, mutta joskus täytyy puhua tämmöisistäkin asioista. No eipä tässä nyt ole paljon kommentoitavaa. Ja sitten se on tunnettu kohta evankeliumissa, että niin kuin puhutaan, tämähän on ikuisen kysymys, mitä se pyhän hengen pilkka on. Siitähän sanotaan, että kaikki muu annetaan anteeksi, mutta ei pyhän hengen pilkkaa. Ja että sitten on se kysymys, että onko minä pilkannut pyhää henkeä. En epäile, että kukaan täällä, joka tätä nyt puhtaalla sydämellä kuuntelee ja lukee näitä ankariakin jakeita, niin että se on riittävä sinetti sille, että ei pilkkaa pyhää henkeä. Et syntiähän me toki kaikki teemme, ja niin kuin näissäkin jakeissa. Itse asiassa tässä nyt tässä on niin kuin kolmessakin evankeliumissa. On vähän eri sanoin tämä pyhä pilkka. Mutta ihan aluksi tästä pyhyydestä, niin sehän on hyvin tärkeä muistaa, että niin kuin Isä meidän rukous alkaa, että Isä meidän, joka olet taivassa, pyhitetty olkoon nimesi, että se on kaiken lähtökohta, että Jumala on pyhä ja kaikki, mitä Jumala tekee, on pyhää ja se on oikein ja se on hyvää ja sitä meidän täytyy pitää arvossa. Me ei voida väheksyä sitä. Jos me väheksytään sitä, mitä Jumala on sanonut tai asettanut tai on, niin se on sitä Jumalan epäpyhänä pitämistä, että pois se meistä totta kai, että sehän on ihan selvä. Mutta niin kuin maailmassahan tätä näkee, että Jumala ei ole missään arvossa. Tietysti ei usko Jumalaa, niin se on vähän silloin, vaikkei suoraan niin kuin, hyökkää Jumalaa vastaan, niin jos ei pidä minään, niin sekin on epäpyhänä pitämistä. Miten saisi nyt nopeasti noin pyhän hengen pilkkakohdat luettua? Luukas, tai lähdetään Markuksessa. Markus 3, 28-29. Mä yritän nopeasti hakea. Totisesti minä sanon teille, ihmisten lapsille annetaan anteeksi kaikki synnit, kaikki pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkkaavatkin. Tämähän on hyvä juttu. Totisesti, mutta se, joka pilkkaa pyhää henkeä, ei saa ikinä anteeksi, vaan on syypää ikuiseen syntiin. Tämä oli osa Jeesuksen puhetta, mutta nämä oli Jeesuksen sanat, että sillä tavalla kyllä kaiken ykkösasia on Jumalan pyhänä pitäminen. Että jos mä yhdessä lauseessa haluan sanoa tämän opetuksen, niin se on siinä. Jos pitää epäpyhänä sitä, mikä Jumala on, niin se ei ole, mutta virheitä teemme kaikkia syntiäkin. Se on tietysti lohdullista ja Jumala on armahtava Jumala. Sitten oli, mulla on vähän erikoisesti järjeksi, Matteus 12:31-32, pikkusen eri sanat, niin luetaan kuitenkin. Sen tähden minä sanon teille, jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Jos joku sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, se annetaan hänelle anteeksi. Mutta jos joku puhuu pyhää henkeä vastaan, sitä hänelle ei anneta anteeksi tässä eikä tulevassa maailmanajassa. No, tämä aihe vaatisi kyllä ihan oman luennon, että mä en mene sen kummemmin, mutta tämä asia viittaa just tuohon, mitä edellä ollaan luettu liittyen tähän Eesauhin. Niin kuin Eesau menetti lupauksensa Jumalan epäpyhänä pitämisen kanssa. Tai niin kuin vanhassa testamentissa poistettiin kansasta se, joka piti epäpyhänä Jumalaa. Niin kyllähän tämä Uuden testamentin puolella on tavallaan edelleen voimassa tämä sama asia. Mutta siis tämähän on totta kai ymmärrettävä niin että kaikkihan me on, ainakin ennen uskoon tuloa, me pidetty Jumalaa epäpyhänä. Ei me ole pidetty Jumalaa minä ja pilkattu, mutta Jumalan armo kyllä kattaa meidät. Jeesus on kuollut meidän syntien puolesta ja sovittanut kertakaikkisesti meidän synnit. Ja väärin me tehdään sen uskoon tulon jälkeenkin, ei se siinä, mutta jos uskoon tuleva alkaa ajatella, että Jumala on epäpyhä, niin silloin on kyllä paatumus aika pitkälle. Ja jossakin kirjeessä sanotaan että ihan suoraan, että sellaisella ei ole enää paluuta takaisin. Että se on niin kuin menettänyt, en ole nyt ottanut sitä kohtaa tähän. Mutta Raamattu puhuu tästä asiasta paljon. Katsotaan tuo viimeinen kohta vielä, sitten mä lopetan tämän puheeni. Luukas 12:8-10. Minä sanon teille, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Jumala, myös ihmisen poika on tunnustava Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. Ja jokaiselle, joka sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka pilkkaa pyhää henkeä, ei anteeksi anneta. Joo, nämä oli ne kohdat. Ja jos on tarvetta, niin pidetään eri opetus tästä aiheesta. Mä en pysty sanomaan, mutta tähän mä päädyin nyt sitten lähtien tästä Eesausta. Eesausta. Ja kyllähän näitä Eesauta on kaikkina aikoina ja niin kuin yksittäisiä ihmisiä, mutta myös yhteisöä ja ehkä jopa kansakuntia. Että niitä voi sitten kukin hengessään tunnistaa. Ja niin, no se on oma aihe sitten, miten suhtautuu, mutta tietysti rauhaan tulee pyrkiä, niin kuin Jaakob pyrki rauhaan. Ja niin kuin tuossa hebrealaiskirjassa sanottiin, pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa. Tässä oli koko tämänkertainen.